Škola računara, IT kursevi, Donji Milanovac. Jedno od gradskih naselja na području Borskog okruga, koje administrativno pripada opštini Majdanpek, jeste i Donji Milanovac. Smatra se manjim naseljenim mestom, uzevši u obzir da u njemu živi tek oko 2000 ljudi. U netako davnoj istoriji je ovo bila opština, ali je taj status izgubila, tako da danas funkcioniše u okviru opštine Majdanpek. Punoletni stanovnici nemaju uslova za pronalaženje zaposlenja u svom gradu, jer privreda nije naročito visoko razvijena, pa se javlja potreba za doškolavanjem u različitim oblastima, tako da je naročito značajna informacija da škola računara Donji Milanovac omogućuje zainteresovanima da se detaljno edukuju u oblasti informacionih tehnologija. S obzirom na to da je u pitanju specifična oblast, te da postoji mogućnost da je neko već imao prilike sa određenim temama da se upozna, to se brojni IT kursevi i obuke računara organizuju kako za početnike, tako isto i za napredne korisnike. Dodatna je prednost i to što škola računara Donji Milanovac nudi nekoliko vidova edukacija, tako da prijavljeni biraju između mogućnosti da časove pohađaju u prostorijama škole, a na klasičan način ili preko interneta, odnosno u okviru individualne, grupne ili poluindividualne nastave. Uopšteno govoreći, upravo od njihove želje zavisi i koliko polaznika će pratiti časove i na kom mestu. Napominjemo da je ova škola ovlašćena za sprovođenje konkretnih edukacija, a što je naročito značajno za polaznike, jer će im nakon završene obuke biti izdat sertifikat koji je na teritoriji cele zemlje i u mnogim drugim zvanično priznat. Trebalo bi iz tog razloga i da zahtevaju njegov zvanični upis u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, a pod uslovom da imaju tamo otvoren zvanični dosije. Također je poželjno da u svoju radnu biografiju informaciju o posjedovanju konkretnog sertifikata navedu, a naravno da imaju pravo o time da dokazuju nivo obučenosti u određenoj oblasti. Izuzev edukacija, tokom kojih se polaznici osposobljavaju za rad sa operativnim sistemima Unix i Linux, kao i Solaris Unix, u ponudi je i kurs i obuka za Facebook oglašavanje. Također, zainteresovani imaju priliku da steknu kvalifikacije za zanimanja IT analitičar i Booking administrator, booking.com. Osim toga, kada je u pitanju škola računara Donji Milanovac, IT kursevi i obuke za SolidWorks i ASP.NET Web Development, ali i za upravljanje AdWords kampanjom, su isto tako u njenoj ponudi, a zainteresovanima je na raspolaganju i obuka i kurs za podešavanje i instalaciju Windows 7 za klijenta, te kogod želi može pohađati i specijalizovanu edukaciju za podršku i rešavanje problema Windows 7 za preduzeća, kao i za upravljanje i održavanje Windows 8. Također postoji mogućnost da se kandidati upoznaju sa radom na platformi WordPress, odnosno sa programom CorelDRAW, a ponudom su obuhvaćene i obuke i kursevi za YAML 3.0 i SEO optimizaciju, kao i za izradu igrica u Flashu. Važno je istaći i to da su brojni kursevi i obuke za Windows Server 2008, kao i za Windows Server 2012, obuhvaćeni ponudom ove specijalizovane institucije, praktično rečeno sa različitim aspektima rada u konkretnim oblastima, se kroz brojne dostupne edukacije zainteresovani mogu upoznati. Ističemo da se u zavisnosti od tematike, gotovo svaka obuka i kurs računara može pohađati kako na početnom nivou, tako isto i na naprednom, a što sve zavisi od toga u kojoj meri kandidat konkretnu oblast poznaje. Polaznicima se nudi mogućnost i da se upoznaju sa korišćenjem programa PowerPoint, a u ponudi su kurs i obuka za Access, baze podataka. Valjalo bi naglasiti i to da škola računara Donji Milanovac organizuje brojne Autodesk obuke, tako da zainteresovani mogu da nauče kako se koriste programi Autodesk Inventor, Autodesk Maya i 3D Studio Max, kao i AutoCAD 2D i AutoCAD 3D. Moramo pomenuti i podatak o specijalnim paketima kurseva, a koji su specifični za određene oblasti. Tako, na primjer, polaznik može pohađati pojedinačne edukacije, tokom kojih će se upoznati sa korišćenjem programa Microsoft Excel i Microsoft Word, te naučiti da radi u operativnom sistemu Windows i da koristi internet, ali mu je na raspolaganju i kurs i obuka Microsoft poslovni Office paket. Radi se o specijalno osmišljenoj edukaciji, koja podrazumeva da će polaznik steći znanja iz svih prethodno pomenutih oblasti, tako da će se osposobiti u okviru samo jednog kursa i za korišćenje navedenih programa i za rad na internetu, odnosno u konkretnom operativnom sistemu. Dostupni su i IT kursevi i obuke za web programiranje i web dizajn, a kojom prilikom kandidati mogu na početnom ili na naprednom nivou da savladaju HTML, jQuery i CSS, odnosno da nauče da koriste programe Adobe Flash, Adobe Fireworks i Adobe Dreamweaver. Grafički dizajn može savladati svako ko želi, kako u okviru pojedinačnih kurseva za Photoshop, Adobe Illustrator i Adobe InDesign, tako i ako pohađa paket za grafički dizajn, kojom prilikom se upoznaje sa korišćenjem sva tri navedena programa. Svako ko ima interesovanje za oblast programiranja može između ostalog da nauči kako funkcioniše C i C++ programiranje, odnosno programski jezici Delphi i Python. Također, škola računara Donji Milanovac u ponudi ima edukaciju i za Java i JavaScript, kao i za Java web servis, dok je dostupna i obuka i kurs za Visual Basic, te mogućnost da se pohađa edukacija PHP za izradu aplikacija za web, zatim PHP napredni, kao i kurs i obuka za rad sa bazama podataka u net aplikacijama i mnogi drugi. Profesionalni i iskusni predavači su jedno od obeležja ove obrazovne institucije, a kada je u pitanju škola računara Donji Milanovac, IT kursevi i obuke su poznati ne samo po kvalitetu, već i po odličnim cenama. Svemu prethodno pomenutom treba dodati i podatak da se elektronsko ispitivanje za sticanje takozvanog ECDL sertifikata, European Computer Driving License, sprovodi u prostorijama ove škole, koja je ujedno i jedan od zvanično ovlašćenih ispitnih centara za našu zemlju. A u zavisnosti od izbora svakog pojedinca, otvorena je mogućnost kako za sticanje malog ECDL indeksa, tako isto i velikog, a što isključivo zavisi od toga da li je osoba zainteresovana za proveru znanja u okviru 4 ili 6 predviđenih modula. Da bi kandidatima polaganje ovih ispita bilo olakšano, pobrinući se škola računara Donji Milanovac da po njihovom zahtevu organizuje i pripremnu nastavu. Sa tim u vezi, moramo napomenuti da pohađanje pripreme nije obavezan uslov za izlazak na ispit, već se to iznosi kao opšta preporuka zainteresovanima, pošto će im biti lakše da na najbolji mogući način odgovore na sve ispitne zahteve.